Jamen hjerteligt tak for velkomsten her til Ølgod, og vi har glædet os til at være sammen med jer, og jamen, I har jo da varmet op, så det passer til temperaturen, hvor vi kom fra, og det er dejligt at se, at så mange er kunne samle her sådan en sommeraften. Det rører mig dybt at se det. Det viser, at Guds folk det lever og har det godt her i Ølgod. I Kambodja, der har jeg blandt andet undervist i Bibelen for præster, og den sidste undervisningsopgave, jeg havde, det var at have en række af undervisningsaftener for omkring 1. Peters brev. Så I får lov til at komme lidt med på en lytter, vil jeg sige, til den undervisning, jeg har haft, fordi der er simpelthen så meget, der har inspireret mig i den gennemgang af 1. Peters brev, som jeg har haft. Så vi skal være sammen om 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18, men inden vi læser, så vil vi bede sammen. Himmelske Far, så beder vi dig om du vil velsigne det her budskab. Vi beder dig om, at du må åbne dit ord for os og lede det ind i vores hjerter. Amen. Og så skal vi læse fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18, og vi læser i Jesu navn. Rejser os op. Og der står, for også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Amen. Når jeg læser Bibelen, så synes jeg, at det her vers hos 1. Peter, det er et af de klareste udtryk for Guds frelsesplan med os mennesker. På en enestående måde, så er her udtrykt i ganske få ord, hvad det hele det drejer sig om. Og der er to ting, vi skal lægge mærke til her i begyndelsen. Det første, det er det, vi kan kalde versets centrale omdrejningspunkt. Hvad er det, der er centrum her i det her vers? Hvad handler hele Guds frelsesplan om? Det handler om, at Jesus vil føre os til Gud. Det er simpelthen med meget få ord, hvad Guds frelsesplan den handler om. Alt, hvad Gud gør for os, alt, hvad Gud gør ind i historien, alt, hvad Gud gør simpelthen, det er først og fremmest fokuseret på det ene, at vi mennesker, som er kommet bort fra Gud, vi må blive ført til ham igen af Kristus, og igen blive hans elskede børn. Det er Guds frelsesplan. Det er, hvad det drejer sig om. Og det andet, som vi skal lægge mærke til i det her vers, det er måden, Guds frelsesplan den gennemføres på. Kristus led for menneskers synder. Og Kristi lidelse og død, som vi også har sunget om her i flere af vores sange nu her til indledningen, det er altså den nødvendige forudsætning for, at Guds frelsesplan den kan gennemføres. For at føre os til Gud, der måtte Jesus lide for vores synder. Og samtidig så fortæller det os også, at menneskets synder, det er den store enkelt årsag til, at Gud overhovedet måtte skabe en frelsesplan. Der havde ikke været behov for at lave en frelsesplan, hvis vi mennesker ikke var syndere og uhjælpelige fortabt i os selv. Vi er skilt fra Gud på grund af vores synder, og bliver den tilstand ikke repareret, så vil Gud og mennesker aldrig nogensinde kunne mødes. Og for Gud er alt andet af underordnet betydning i forhold til det. Intet offer, ingen betaling, den var for stor for Gud. Han var villig til at give alt i sin kærlighed til os. Og jeg tror, at når man læser om, at da Jesus døde på Golgatas kors, hvordan der kom en rystelse på det sted, hvor han var, så tror jeg egentlig, at den rystelse, det var noget, der var forplantet op fra himlen. Hele Guds rige, det rystede, dengang Jesus døde for os. Det var det ultimative offer, som Gud han gav. Et af de stærke ord i Bibelen fortæller os netop om det. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Guds søn er sendt til os, fordi der ikke var nogen anden mulighed for at frelse os. Så simpelt er det. Der var ingen anden mulighed for at frelse os. Og det vigtigste for Gud, det er at lede vores fødder ind på den vej, der leder ind til hans rige. Det er Guds kærlighed i funktion. Vi ser i sætningen her, vi har for os, at den første sætning, eller den første led, den siger, at Kristus led én gang for menneskers synder. Og den første sætning her i det her vers, som er forudsætningen for, at Guds frelsesplan kunne gennemføres, så betones det klart og tydeligt af Peter, at der var noget enestående ved Jesu lidelse. Det var noget, der skete én gang. Én gang døde Jesus for vores synder. Det er en konstatering, og det er også en understregning, som vi flere gange møder i Guds ord. Lad os bare tage fra Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11-12. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11-12. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Kristus led en gang for menneskers synder. Og når Jesus ofrer sig selv for vores skyld, som toppunktet på, hvad han gav til os, så er det altså en engangsbegivenhed i verdenshistorien, der ligesom som en kappe lægger sig over alt menneskeligt fra tidens begyndelse til tidens ende. Der er ingen anden enkeltbegivenhed i hele verdenshistorien, der har haft eller får en tilsvarende betydning end Jesu offer for vores skyld. En engangsbegivenhed, og det bliver understreget stærkt her hos Peter i vores vers. Og så den næste led her i verset, det siger, som retfærdig led han for uretfærdige skyld. Og der er en ting, der er vigtig at gøre sig klart. Fordi når vi taler om Jesus, den dom, han blev udsat for, og den henrettelse, som der overgik ham, så kan vi nemt komme til at tænke på det som et justitsmord, der egentlig skete. Han var jo uskyldig. Og i menneskelig forstand, der kan man måske godt sige, at det var et justitsmord, på et eller andet niveau. Men det var det ikke, set i guddommeligt perspektiv. Jesus, han blev ikke udsat for et justitsmord af Gud. Gud, den største og endelige dommer, havde besluttet siden tidens begyndelse, at Jesus skulle lide og dø. Han besluttede, at Jesus skulle lide en stedfortræders død for os syndige og fortabte mennesker. Han led for os, og han bærer vores synder på sine skuldre, og han dør på grund af dem. Fordi hele straffen over de synder, de kom ind over ham og dræbte ham. Det er for de uretfærdige synder, det vil sige alle synder, at Jesus han led og døde. Og det er jo også noget af det, der bliver understreget her i vores vers, at som retfærdig, så led han for uretfærdige skyld. Det var ikke dem, der havde gjort det godt, eller dem, der havde gjort noget, men det var de uretfærdige. Og det er jo vigtigt at lægge mærke til her. Så det stedfortræden, det bliver klart her i den her sætning, hvor Peter han skriver, at han døde som en retfærdig i stedet for uretfærdig for at udslette synden, derved syndens skyld og Guds vrede. Der er en ting, I skal lægge mærke til her i det her vers, hvor der står her, som retfærdig led han for uretfærdige skyld. Netop de ord her, de er i en perfekt balance. Der står, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, og det kan med fuld ret egentlig koges ned til denne korte sætning her. Retfærdig for uretfærdig. Retfærdig for uretfærdig. Fordi grammatisk så er det en meget enkel konstruktion med det, vi kalder for to sideordnede led, som er hinandens modsætninger, og de er forbundet med et forbindelsesord. De er modsætninger på den måde, at vi har retfærdig på den ene side, uretfærdig på den anden side, og så har vi det her forbindelsesord, retfærdig for uretfærdig. Kan I se det? For mig, så leder den her konstruktion, som Peter han har skrevet, tanken hen på en simpel vægt. Vi har en vægt her, den brugte man på markedspladser, ikke sandt? Så har man to vægtskåle, og så lægger man noget i den ene vægtskål, og så lægger man noget i den anden vægtskål, og når de balancerer, så ved man, hvad man skal betale. Ikke sandt? I kender dem alle sammen, tror jeg, har set den rundt omkring. Det er sådan set sådan en vægt, vi skal tænke på her med den her sætningskonstruktion, som der er her. Retfærdig, uretfærdig. Vi har vægten her, og der kommer alle vores synder på den ene vægtskål. Alt, hvad vi har gjort i al evighed, os mennesker, for at være fjender af Gud, for at følge Satan, for at leve vores eget liv fjernt fra Gud, det kommer over i den ene vægtskål. De uretfærdiges synder. Og hvad kommer der så i den anden vægtskål? Der kommer der den retfærdighed, som Jesus har vundet for os. Som retfærdig. Og nu skal vi tænke på vægtskålen, der er helt nede her, ikke sandt? For alt med vores synd og så videre der. Som retfærdig, så led han for uretfærdiges skyld. Vægtskålen, den bliver balanceret op. Alt er betalt. Ja, mere end betalt. Kan I godt se billedet her? Det er simpelthen det er et fantastisk billede, som Peter han bruger her. Kristus er den retfærdige. Han har opfyldt Guds vilje, Guds lov til fuldkommenhed. Og Jesus, han lægger sit eget liv på vægtskålen, Guds søn, for os uretfærdige, der har brudt Guds vilje. Han dør for alle os, for alle dem gennem hele verdens historie, som er fordømt af Gud, døde i deres overtrædelser og synder. Uden Gud og uden håb i verden. Et uoverstigeligt bjerg af synd og af skyld, som skiller os fra Gud. Men Jesus stedfortrædende lidelse, hans retfærdighed, det er nok. Vægtskålen bliver tynget op af Jesus. Al skyld, den er betalt fuldstændig dækkende. Vægtskålene, de balancerer perfekt. Ja, måske endda mere end perfekt, for Jesu retfærdighed, den dækker meget mere end vores skyld. Det var et offer, som aldrig nogensinde kan gentages igen. I evangeliet, der slås der fast, at det, som Jesus gjorde for vores skyld, det var nok og fuldstændig dækkende for al synd og skyld. Jeg tænker, at nogle af jer kender et billede, som bliver brugt af jer til. Jeg har hørt det her for nylig i forbindelse med et vidnesbyrd, at der er en missionær, der kommer op til Sankt Peter, og så fortæller han om alle de gode ting, han har gjort, alle de mennesker, der er blevet omvendt, og så mener han, så har han adgang til himlen på grund af det. Og apostlen og Peter, han siger, nej, det er altså ikke nok til at komme ind på. Og så snakker de om det. Jeg tror, I kender, jeg har hørt tilsvarende fortællinger før, ikke sandt? Og så til sidst så fortæller Peter, at det, du har gjort, det dækker kun 3% af alt det, der skal til, af de 100, der skal til for at komme ind i himlen. Men nu lægger Gud det resterende til, sådan så vi kommer op på 100%. Er det ikke en historie, nogen af jer har hørt i forskellige vidnesbyrd og lignende? Det tror jeg næsten. Jeg har i hvert fald lige hørt den et sted til et vidnesbyrd. Men faktisk, så er det falsk teologi. Det er slet ikke, hvad de her to vægtskåle, de fortæller os. For i vægtskålen, der skal der nemlig ikke føjes lidt ekstra til af vores egen fortjeneste. Ikke engang 3% eller mindre, for at de to skal balancere. Luther, han kæmpede en hård kamp, da han ikke kunne finde retfærdiggørelse og frelsesvished. Og det gjorde han faktisk netop om det her punkt. De katolske tanker om, at for at frelses, så blev det krævet, at den troende skulle gøre sit bedste, og så ville Gud gøre resten. Altså den troende lægger de her 3% i, og så kommer 97% fra Gud, og så tilsammen, så klarer vi det, og så bliver mennesket frelst, ikke? Men Luther, han fik noget til at se disse to parallelle leds betydning, som jo også bliver beskrevet af Romerbrevet kapitel 3. Den frelse, som Jesus har gjort, den er fuldstændig dækkende for al vores synd og skyld. Der er ingen mangler. Der er intet, der kræver lidt ekstra i vægtskålen. For at blive frelst, så skal man blot tage imod nåden i Jesus Kristus i tro. Fordi nåden, hvor jeg den uretfærdige modtager Jesu retfærdighed, det er den eneste vej til at blive en del af Guds rige. Vi kan ikke fortjene det. Vi kan ikke arbejde os frem til det med gode gerninger. Vi har ikke engang 3% eller 0% eller 0,1%, vi kan lægge i vægtskålen. Vi har intet. Den dag, du blev frelst, så kom du til Jesus med tomme hænder. Og Gud gav dig i sin nåde det blod, som Jesus udgød for os. Og det er det blod, som Gud har givet dig, som du skal komme frem med på dommens dag. Det er det, der dækker dig. Det er det, der får dig frelst frem. Du har selv kun tomme hænder at komme med. Du havde ingenting, da du kom til Gud. Men Gud, han gav dig Jesu blod, som renser os for al synd og skyld. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi husker netop det her. Det kan godt være lidt vanskeligt måske at forstå, men lad os komme bort fra det her med, at vi skal lægge 3% i selv, og så lægger Gud resten i. Det er falsk teologi. Det gælder ingen steder. Gud han har givet os alt. Intet er vores fortjeneste. Og så her, så sidst og så videre i vores tekst her, for at føre jer til Gud. Og det er Jesu lidelses virkning. Det er det centrale omdrejningspunkt for Guds frelsesplan i Jesus. Fordi det beskriver formålet med Jesu dødslidelse i stedet for os, de uretfærdige. Formålet, det er at føre jer, de uretfærdige, til Gud. Fordi Jesu død, det er soning, så udsletter det synden og den skyld og fjerner Guds vrede. Soningen, den skaffer adgang til Gud. Jesu blod, som han giver dig, for at du kan blive frelst på dommens dag. Luthers kamp for at finde en nådig Gud, det har mange nok svært ved at forstå i dag, fordi nåden og frelsen, det er for mange kristne blevet en selvfølge. Gud er kærlighed, siger mange. Og hvis Gud han er kærlighed, så må det jo være hans pligt at skaffe os frelse. Det siges måske ikke direkte, men tendensen den er der, når man hævder alles frelse. Så er det Guds pligt at skaffe os frelse. Og så ved den tankegang, når vi tænker lidt længere frem, så kommer Gud faktisk i gæld til os mennesker, hvis det er hans pligt at skaffe os frelse, ikke sandt? Nej, frelsen den får vi kun ved at modtage nåden i Jesus Kristus. Virkeligheden den er en fuldstændig anden end den, man tænker almindeligvis. Og den beskrives på en uhyggelig og hjertegribende måde, synes jeg, i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-3. Den virkelighed, vi står overfor som mennesker, alle sammen. Også jer har han gjort levende, siger Paulus her i Efeserbrevet kapitel 2. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var natur, vredens børn, ligesom de andre. Vredens børn. Det er vores stilling over for Gud, når vi står der uden Jesus. Men Jesus har skaffet os adgang til Gud, fordi alt det, der kunne anklage os, det er jo slettet ud ved hans død på Golgatas kors. Og det drejer sig om, det er at gribe det, som han har givet dig og mig. Og så står der den sidste del af sætningen her. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Hvad skete der for, at Kristus kunne blive ført til Gud? Det beskriver den sidste del af verset. Jesus han skulle lide en soningsdød, og Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-23 beskriver den sådan, at det skal fortælle os, hvordan vi ved Jesu død fik adgang til Gud. Altså Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-23. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, han er trofast. Soningsdøden, det er altså en klar forudsætning for, at Jesu frelsesplan, den skulle lykkes. Og det er ikke en død, som Jesus påførte sig selv. Han blev dræbt eller slagtet som et offerlam, der til fulde opfylder lovens krav og fuld forsoning for menneskets brudte forhold til Gud. Fordi det var Guds vilje, han gik ind under. Lydigt og skælvende og i menneskelig angst, hvad vi tydeligt ser i Getsemane have. Og Jesu menneskelige eksistens, den ophørte på Golgatas kors, da han opgav ånden og døde. Der var kun en grav tilbage. Jesus døde for vores synder. Og i kontrast til det, så har vi så den anden del af denne sætning, der omhandler opstandelsen. Fordi der blev Kristus gjort levende igen. Dræbt i kødet, står der, gjort levende i ånden. Hans kød, hans krop, det var også en del af opstandelsen, så sandt den nemlig ikke blev tilbage i graven. For det gjorde den jo ikke. Den opstod sammen med Jesus. Vi har en levende frelser, fordi Kristus, vores bror, er den første, som stiger ind i Guds rige som menneske i det opstandelseslegeme, der også engang skal blive os til del, så sandt som vi har taget imod troen og håbet og frelsen i Jesus Kristus. Så vi har en levende frelser, og det betyder, som der står i vers 21 og 22 i 1. Peters brev, kapitel 1, at vi har fået en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. En god samvittighed. Hvordan skal det forstås? En god samvittighed over for Gud, det betyder, at vi som i troen har fået del i nåden. Vi kan ikke anklages for noget. Vores synd, den er ført så langt væk, bort fra os, som østen, den er fra vesten. Vi har en god samvittighed over for Gud, ikke fordi vi har været syndfri i vores liv, ikke fordi vi ikke har gjort noget galt, men fordi Jesus, han har taget al vores synd og skyld ved sit soningsoffer på Golgatas kors. Alt er sonet. Og vi skal ikke være bange for, at der ligger 3% tilbage, som Jesus ikke soner. Alt er sonet i Jesus. Amen. Lad os bede. Herre, vi takker dig for den fuldbragte frelse, som du har givet os. Tak, at vi må vide, at der er fuld balance, at der ikke er noget tilbage, at al den synd og skyld og alt det, der er forkert over for Gud igennem hele menneskehedens historie, og også det, der er tilbage af den, det er sonet ved din død på Golgatas kors. Der er fuld balance. Intet står tilbage. Herre, hjælp du os hver især til at tage imod det, som du har givet os, og holde fast i det til den sidste dag. Amen.